Stăm pentru citirea cuvântului, să stăm în picioare. Deschideți, vă rog, la Matei, capitolul 14. Pagina 940. Citim de la versetul 22 și până la 33. În data după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Rog să ocupați loc. Cum spunea fratele Cornel, sunt din nou cu dumneavoastră. Prietenia pe care o am față de biserica dumneavoastră, față de familia dânsului, față de Miron și Corina, mă fac să mă opresc mai des pe aici, în această perioadă. Chiar dacă planurile mele erau puțin altele, sigur că la insistența lui Miron am mai făcut un popas în biserica noastră și la Cluj am fost o singură duminică în biserica în care am slujit ca păstor la Cluj am fost o singură dată și iată la noastră ajung numai în această vizită deja a doua oară. Și sper că pentru unii să nu fie prea mult sau prea obositor. În schimb, pentru mine este, așa înțeleg eu, pentru vremea aceasta să fiu aproape de prieteni, să fiu aproape de cei care trec prin încercări, trec prin suferință și știu că biserica aceasta este o biserică a credinței, o biserică a rugăciunii, o biserică care poartă războaiele Domnului. Amin? Textul care îl vom împărtăși împreună vizează tocmai aceste experiențe nedorite ale vieții. Asta s-ar numi cumva dacă se poate spune, poate nu face neapărat foarte mult sens, dar când încercările și necazurile merg în lanț, se formează ceea ce se numește o furtună perfectă. O furtună despre care psalmistul Psalmului 42, un fiu al lui Core zice: un val cheamă un alt val. Și acum eu zic, păi, când se întâmplă în viață încercări, necazuri, greutăți, zici, până mai vine celălalt val, am timp să respir, nu? Am timp să mă ridic în picioare și să trag aer în piept pe când vine celălalt val, să fiu pregătit. Parcă ele vin așa unul după altul, parcă nu se mai opresc, parcă nu mai încetează, parcă nu mai contenesc. Și psalmistul zice, la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile tale trec peste mine. Trec peste mine. Ca și cum ar vrea să zic că nu mai am timp să respir între un val și altul. Nu mai e atâta spațiu cât mi-aș fi dorit între o încercare și alta. Și apoi parcă câteodată în viața noastră trecem prin aceste faze, prin aceste etape. Sunt cu siguranță convins că la fiecare dintre dumneavoastră există asemenea perioade. Au existat sau există sau vor exista. Anul 1999 a fost un asemenea an pentru mine, pentru viața mea. Nu e timp să vă spun și ar fi mult prea personal deja în mărturisirea asta ce ar urma să vă spun. Dar există perioade când valurile acestea și furtunile acestea parcă nu mai contenesc, parcă nu se mai opresc. Și a fost o asemenea zi și în viața Domnului Iisus. Despre această zi v-am citit. Mai precis, despre noaptea după această zi v-am citit. Sigur că veți fi gândit la ucenici și la furtuna pe mare și la situația ucenicilor. Dar de fapt vreau să vă fac atenți la această foarte grea zi în viața Domnului Iisus. Știți cum a început ziua aceasta? Ziua aceasta a început că la primele ore ale dimineții au venit la el ucenicii lui Ioan. Și au spus, învățătorule, omul lui Dumnezeu, marele profet, verișorul tău, glasul care a fost trimis înaintea ta să pregătească calea, să pregătească drumul, glasul care striga în pustie, a strigat și în temnițele lui Rod. Și Rod a redus la tăcere glasul acesta. Știți cum a fost noaptea aceea și petrecerea lui Rod și promisiunea aceea atât de nefastă și nedorită. Și atunci spune Biblia în versetul 13, n-am mai citit partea aceea pentru că lua prea mult timp, dar spune că Iisus când a auzit și-a dorit un singur lucru, să meargă undeva și să fie singur. Să meargă undeva să nu mai vadă pe nimeni, să nu mai audă pe nimeni, să fie numai El cu Dumnezeu, să stea în rugăciune, probabil să pună la picioarele Domnului atâta povară, atâta greutate, atâta durere, atâta amărăciune, atâta suferință. Asta și-a dorit. Când a auzit, un singur lucru era în mintea lui pentru ziua aceea. Să meargă undeva la o parte, să fie singur. Ei, dar n-a putut. Au venit mulțimile, au venit noroadele, au venit oamenii, au venit necăjiții, au venit bolnavi. A stat cu ei, a rămas cu ei, i-a învățat, i-a vindecat și până la urmă i-a săturat. Le-a dat și de mâncare. Au zis ucenicii, trimite undeva, a trecut ziua, e târziu, trebuie să meargă, locul e pustiu, să meargă să mănânce. Iisus a zis, nu, dați-le voi să mănânce. Sigur, el știa ce avea de gând să facă. Ei aveau luasele de la un copil, 2 pești și 5 pâini. Puneți-i să stea jos, împărțiți-i încete. Sunt la vreo 5.000 de bărbați, să nu mai punem numărul femeilor, a copiilor. Dați-le voi să mănânce. Și Iisus a stat, s-a rugat, a mulțit pâinile, a mulțit peștii, a hrănit noroadele. Și apoi încă ceva foarte interesant. Ai fi zis că ziua asta, cu atâta greutate și cu atâta povară, apasă greu pe umerii lui. Foarte interesant, zice Scriptura, a silit pe ucenici să intre în corabie și să plece. Și va da el drumul noroadelor. Se va îngriji el de noroade să plece fiecare acasă, să plece bine, să nu rămână pe acolo nimeni rătăcit, să nu fie nimeni descurajat, nimeni amărât, nimeni fără direcție, fără loc unde să meargă. I-a silit, ei nu vreau să meargă. Ne ocupăm noi de asta. Am adunat firmiturile, am umplut 12 coșuri, ne ocupăm noi de asta. Și Iisus zice, nu, voi treceți marea, voi intrați în corabie și eu mă ocup să dau drumul noroadelor. Și apoi, în sfârșit, era noapte, spune Scriptura, deci trecuse ziua aceea grea, încărcată, ziua în care n-apucase să facă ce și-a dorit așa de mult, să fie singur, s-a dus în sfârșit pe un munte singur să se roage. Jos însă, ucenicii au început să se lupte cu marea, cu valurile. Toată noaptea a fost o noapte grea, o noapte tulburată, o noapte frământată. Și spune Scriptura, spre dimineață, furtuna era foarte mare și atunci Iisus, din nou, în loc să rămână mai departe, poate cum simțea durerea lui și nevoia lui și starea lui, s-a dus încă o dată să-i salveze pe ucenici. S-a dus încă o dată să îi scape, să-i ajute, să-i scoată din impas. Și despre această potolire a furtunii vreau să vorbesc cu dumneavoastră puțin în această dimineață. Sigur, puțin. Mă bucur pentru copii și pentru darul care ei l-au pus la picioarele Domnului. Mă bucur pentru toți copiii. Mă bucur și pentru Camil. Mă bucur mult pentru cuvântul care Domnul l-a pus fratelui și îmi pare rău pentru că nu s-a desfășurat mai mult cât ar fi avut nevoie sau cât ar fi dorit și nu doresc decât să împărtășesc puțin din acest text, pentru că acest text este un text din care nu trebuie să se predice, este un text pe care îl trăim. Predicăm din textul acesta cu fapta, și anume, ce facem atunci când vine furtuna. Cum să privim furtuna și la ce să ne uităm, la ce să ne așteptăm când vine furtuna aceasta? Prin suferință, prin crize, prin necazuri, prin boli, prin tot felul de experiențe nefericite și nedorite care lovesc în viața noastră. Și câteodată lovesc așa că nu se mai termină, nu se mai opresc. Vin una după alta. Un val parcă cheamă un alt val și trec peste noi, ne acoperă. Îmi place cuvântul din Psalmul 20. Zice, ei se bizuie pe caii lor, alții se bizuie pe carele lor. Și bizuindu-se așa, se îndoaie și cad. Dar despre noi, cei care ne încredem în Domnul, zice psalmistul, noi ne ridicăm, înseamnă că și noi am căzut. Înseamnă că e normal sub povara greutăților, a suferințelor, a încercărilor, a necazurilor și tu câteodată să te prăbușești în durere și în suferință. Dar spune, noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Adică starea noastră permanentă de condiție și de principiu este că rămânem în picioare. Mă înțelegeți? Pentru noi a cădea este o experiență trecătoare. A aluneca, a ne prăbuși sub povară, la căderea asta mă refer, nu la căderea în păcat. La te prăbuși sub povară, sub durere, sub suferință, sub furtună. E normal. Dar mai normal este, având un Dumnezeu așa de mare, să te ridici și să rămâi în picioare. Dar nu pentru că tu ești tare sau ești special, ci pentru că veți vedea cineva este acolo cu noi în furtună. Cineva este totdeauna cu noi în furtună. Ce se întâmplă însă în această furtună și când vine furtuna? Sunt câteva caracteristici ale omului cuprins de furtună, de necaz, de suferință, de încercare. În furtună nu mai facem foarte bine distinție între ce e real și ce nu e real. Da? Avem așa o stare de agitație, așa o stare de neliniște, așa o stare de nesiguranță, încât pur și simplu nu mai facem foarte bine discernământul și diferența între ce e real și ce nu e real. Ni se par tot felul de lucruri. Ne închipuim tot felul de lucruri. Ne speriem de tot felul de lucruri. Ne uităm și ne îngrozim la tot felul de lucruri. Este o nălucă. Ba nu este o nălucă. Este Domnul. Ba nu este Domnul. Este o închipuire. Este... Și vă aduc aminte de suferința lui Iov. Știți ce brăzda suferința lui Iov, despre care este și greu să vorbești? În Iov se vorbește despre năluca nopții și despre împăratul spaimelor. Iov vorbește, zice, ați văzut voi năluca nopții, ați văzut voi împăratul spaimelor, le spune la prietenii lui care îl tot acuzau, îl tot judecau, îl tot puneau într-o parte și în alta, după gândirea lor, zice, părerile voastre sunt niște păreri de cenușă. Niște păreri de cenușă. Dar zice, v-ați confruntat voi vreodată cu năluca nopții și cu împăratul spaimelor? Vedeți, spaimele astea parcă, până la urmă, ajung așa ca un împărat. Să te domine, să te stăpânească, te sperii de orice, ți-e frică. Oare cum o să fie? Oare ce o să fie? Oare ce o să se întâmple? Pentru că în furtună nu faci distinția între real și imaginar. Și Domnul le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. Nu este o nălucă, ei au zis, e o nălucă, e o arătare. Erau așa de frământați și învolburați cu starea și cu furtună. În furtună, de asemenea, este foarte greu să stai concentrat și să stai focus pe un singur lucru. Nu te poți concentra asupra unui lucru. Te apuci de multe lucruri, nu le termini. Vrei să faci tot felul, nu poți să stai atent. Ești neliniștit, ești frământat, ești îngândurat, ești cuprins de multe. N-ai liniștea aceea care să-ți permită concentrare maximă, atenție maximă, privire fixă la un singur punct, la ținta la care te-ai pornit. E foarte greu în furtună să faci asta. Și apoi sigur că da, în furtună credința ne slăbește. În furtună credința ni se clatină. Oare Domnul va lucra? Oare Domnul va interveni? Oare Domnul va răspunde? Oare Domnul va face... Totuși, atâția oameni se roagă, atâția oameni strigă, atâția oameni plâng, atâția oameni postesc. poate totuși Domnul va face. Da, poate planul lui este altul, poate nu știm cum va fi, nu știm ce va fi, nu știm, și credința noastră se clatină. Și Mântuitorul spune odată unui om care venise cu copilul lui la vindecare, zice, crezi? Și îl spune, eu cred, dar cred un pic. Și atunci zice, ajută? Ajută-ne credințe mele. Credința mea e slabă, credința mea e mică, pentru că sunt în furtună. Trei lucruri se întâmplă în furtună. De trei lucruri avem nevoie atunci când suntem în furtună. Avem nevoie să simțim prezența Lui. Să ne dăm seama că Dumnezeu este prezent. Este acolo. Este acolo cu noi în furtună. Eu sunt. Nu vă temeți. Nu e o nălucă, nu e o închipuire, nu e o imaginație, nu e o dorință numai a unui Dumnezeu care ai vrea să fie permanent, prezent și oriunde. Este o realitate. Dumnezeu este cu noi în furtună. Eu sunt. Nu vă temeți. De fapt, ar trebui să trăim fiecare zi cu această sensibilitate și cu această curiozitate duhovnicească, spirituală, de a înțelege și de a-L vedea pe Dumnezeu prezent în viața noastră, la fiecare pas și la fiecare zi. Sigur, El nu apare cum ne gândim noi, poate că apare ca un înger, apare ca o lumină, apare ca ceva supranatural. Nu, El nu apare așa. Un singur lucru e sigur. El este cu noi în furtună. Iacov, alungat de acasă, urmărit de fratele său, cu acea ciudată binecuvântare smulsă, fals și neadevărat din mâinile și din rugăciunea tatălui său, era un simplu fugar. În pustiu, în deșert, își pune capul pe o piatră, doarme. Ei, dar noaptea ajunge în contact cu o altă lume, cu o altă realitate. Și când se trezește afirmația lui, exclamă și uimit, el spune așa: ce înfricoșat este locul acesta. Cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Eu n-am știut. Deci e important să ai această înțelegere și această cunoaștere și această sensibilitate duhovnicească prin care ți se deschid ochii inimii, ți se deschid ochii minții, ți se deschid ochii Duhului și vezi în lumea lui Dumnezeu. Zicea ucenicul lui Elisei, Doamne, Părinte, au venit sirienii, au înconjurat Samaria, sunt aici la Dotan, sunt cu carele lor, cu armata lor și ce ne facem, Părinte? Și Elisei, ca unul care vedea în lumea spirituală, zice, nicio problemă. De ce? Pentru că mai mulți sunt cu noi decât ei. Și ăsta agitat, neliniștit, strigă mai departe ca un disperat. Și atunci Elisei face o rugăciune și zice așa, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Elisei nu zice, Doamne, trimite armata, trimite îngerii, trimite ajutor, trimite, Doamne. Elisei spune numai atâta, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Deschide-i să vadă că mai este o lume, să vadă că sunt îngerii lui Dumnezeu, să vadă că e Dumnezeu prezent, să vadă că e Iisus de față. Deschide-i ochii să vadă, că El nu are ochi să vadă, nu are ochi să înțeleagă lumea aceasta a lui Dumnezeu. Deschide-i ochii. E foarte important. Moise era în deșert, era în pustiu, peștea oile, era ceva aproape normal să vezi tufișuri uscate cum se aprind din cauza arșiței, dar i-a atras privirea un foc pentru că nu se mistuia. Și zice, m-am întors, Moise s-a întors să vadă de ce nu se mistuie focul. Și când Domnul a văzut că Moise se întoarce, citiți Exod 3 să vedeți ce important este lucrul ăsta, când Domnul a văzut că Moise se întoarce, atunci din mijlocul rugului s-a auzit glasul lui Dumnezeu și a început dialogul, și a început lucrarea, și a început tot ce a început pentru viața lui Moise. Dumnezeu era acolo în rugul acela aprins. Iosua se afla, abia trecuse Iordanul, era singur, Moise plecase la Dumnezeu, plecase din lumea aceasta, era în fața unei cetăți foarte greu de cucerit, omenește era imposibil și stătea singur și se gândea cum va fi. Și dintr-o dată apare în fața lui un mare soldat, un om care avea o sabie scoasă în mână. Și Iosua zice, asta în Iosua 5, zice, am o întrebare pentru tine, ești de al nostru sau ești de al dușmanilor noștri? Și cel cu sabia scoasă în mână spune, nu. Eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu și acum am venit. Tu nu-ți dai seama că de fapt războiul ăsta nu e al tău și că tu nu ești căpetenie. Tu nu ești în charge. Tu nu ești cel care conduce, care ia decizii aici. Și atunci Iosua are întrebarea asta foarte frumoasă și foarte adevărată. Zice, ce spune Domnul meu robului său? Cel cu sabia scoasă în mână spune, eu conduc lupta asta, eu conduc războiul ăsta, eu conduc cucerirea țării și eu îți spun cum se cucerește cetatea Ierihon. Că ea nu se poate cuceri cu mână omenească. Ea va fi cucerită de Dumnezeu. Zice samariteanca, stă de vorbă cu Domnul și zice, vreau și eu apa aia de care tu vorbești așa frumos, că o apă și nu ți mai vai fi sete. Vreau și eu apa asta, zice, că să nu mai vin aici să scot, să-mi dai apa asta. Și ce spune Domnul Iisus? Te duci, aduci pe soțul tău, stăm de vorbă, stăm față în față cu adevărul și cu realitatea vieții tale. Și ea zice, văd că ești proroc. Când va veni Mesia, ne va spune. Și Domnul Iisus spune, zice, cel care stă de vorbă cu tine, față în față cu tine, cel care e aici, la fântâna asta lui Iacov, este acela, este Mesia. Și femeia nu știa. Toată discuția asta vorbea despre religie, vorbea despre apă, vorbea despre alte lucruri și nu realizase până la momentul acela că de fapt ea stă față în față cu Domnul. Domnul este prezent în viața noastră și noi nu știm. Sigur, nu cum ne așteptăm noi, nu cum vrem noi, nu cum dorim noi, dar în furtună Domnul este acolo și ne spune, nu vă temeți, eu sunt. Al doilea lucru în furtună, foarte important, un lucru extraordinar de care avem nevoie, este cuvântul Lui. Cuvântul Lui. Prezența Lui însoțită de cuvântul Lui. Sigur că spune, eu sunt, nu vă temeți. Știți de câte ori e scris în Biblie, nu vă temeți? De 366 de ori. Ca și cum ne-ar spune Domnul, pentru fiecare zi pe care o trăiți, în cursul unui an, chiar și în anul bisect, aveți pentru fiecare zi un nu vă temeți proaspăt. Eu sunt. Eu sunt. Zice Moise, o să mă întrebe evreii, ce Dumnezeu te-a trimis? Cine te-a trimis? Cum îl cheamă? Vor să știe numele meu? Numele meu este că oriunde este problemă, oricare ar fi problema și oricare ar fi situația, eu sunt soluție pentru problema aceea și pentru situația aceea. Așa să le spui, că cel pe care îl cheamă, eu sunt. David spune în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Nu zice Domnul a fost, Domnul va fi, o, dacă Domnul ar fi, o, ce aș vrea să fie. Nu, el spune simplu și clar, Domnul este păstorul meu. El este. Și ne spune, nu vă temeți. Dar uitați-vă ce se întâmplă aici. Din corabie, Petru, totdeauna îndrăzneț, totdeauna curajos, totdeauna având ceva de spus, zice, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la tine pe ape. Cum tu mergi pe ape, cheamă-mă să vin la tine pe ape. Știți de ce avem nevoie în furtună? Avem nevoie de cuvântul ăla profetic pe care ni-l spune Dumnezeu. Cuvântul acela profetic pe care să umblăm prin credință. Și Domnul îi dă lui Petru acel cuvânt și spune doar atât, un singur cuvânt, format din 4 litere. Vino. Și când aude cuvântul ăla, cuvântul ăla se face lespede sub tălpile lui. Învinge legea atracției gravitaționale, învinge legile termodinamice, învinge legile naturii, învinge tot ce vreți în natura asta și în lumea asta, pentru că oricum e lumea lui Dumnezeu. Cuvântul acela profetic e în stare să te țină, că e cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și ele ne țin. Când ne primim de la Domnul cuvinte vii și cuvinte de viață, cuvinte de credință și umblăm prin ele. Și lui Petru atâta i-a dat, vino! Și Petru a coborât din corabie și pe cuvântul acela, vino, a început să facă pași pe ape. Dar spuneam că e foarte greu să stai concentrat. Și el trebuia să privească la Iisus și să stea pe cuvânt și să meargă. Dar a început să se uite la vânt, a început să se uite la valuri, a început să se uite la furtună, a început să se uite la împrejurări, la circumstanțe și a luat ochii de la Iisus și atunci s-a dus la fund. Dar cuvântul credinței spunea clar, vino. Cuvântul credinței spunea, e posibil. Împotriva rațiunii și împotriva legilor universului, cuvântul pe care ți-l dă Dumnezeu este duh și viață. Este viață. În Luca 7, vin niște iudei la Domnul Iisus în Capernaum și spun, este un slujbaș al romanilor care are o slugă. Ce l-a apucat pe el, dar s-a atașat sufletește foarte mult de sluga asta. Și sluga asta e bolnavă pe moarte. Dar ăsta e un om ales, e un om cu multă sensibilitate și iubire. Și zic iudeii, ajută-l, că merită să-l ajuți, că ne-a zidit sinagoga, fă ceva pentru el. Și vorba era, vino în casa mea și vindecăm sluga, vindecăm robul. Și Iisus începe să meargă. E, dar pe drum vin niște prieteni de-ai lui, de-a slujbașului împărătesc și spun, nu mai veni, nu mai trebuie să vii, că eu nu mă socotez vrednic să vii sub acoperământul meu. De aceea nici n-am venit la tine personal, că nu m-am socotit vrednic, fiind și roman, fiind slujbaș împărătesc, nici n-am crezut că am vreun drept să vin. Dar te rog un singur lucru, spune un cuvânt și robul meu se va tămădui. Când suntem în necaz, când suntem în furtună, trebuie să primim de la Domnul cuvinte. Cuvinte de credință, cuvinte profetice, cuvinte de viață, cuvinte de lămurire, cuvinte care să ne spună stai în corabie că încă nu ești pregătit să umbli sau ieși din corabie și prin credință fă pașii ăștia. Și fă-i în direcția asta sau fă-i în direcția cealaltă și ai grijă în tot timpul ăsta, nu-ți lua ochii de la Iisus. Dar avem nevoie pentru situația în care suntem de cuvinte profetice, de cuvinte clare și limpezi. Ceea ce Domnul ne dă. Așa și spune Iosua căpeteniei celui cu sabia scoasă. Ce spune Domnul? Ce spune Domnul? Și Domnul spune, vrei să stăm de vorbă? Dacă vrei să stăm de vorbă, întâi scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este sfânt. Întâi înțelege sfințenia mea, înțelege ce înseamnă apropierea de mine și am să-ți spun de câte ori trebuie înconjurată cetatea, am să spun câte zile, am să spun ce se întâmplă în a șaptea zi, am să spun cum vor cădea zidurile, am să spun ce trebuie să faceți voi, în ce ordine să mergeți, cum să sunați cu trâmbițele, am să-ți dau toată umblarea aceasta prin credință, am să-ți dau cuvântul acesta profetic de care ai nevoie, că altfel nu iei Ierihonul. Fără acest cuvânt nu cade Ierihonul. N-are cum să cadă. Dar noi nu suntem oameni căutători de cuvânt. Noi suntem oameni care mergem după circumstanțe, după împrejurări, după emoții, după sentimente, după, păi acum simt așa, acum nu simt, acum mi se pare, acum nu știu ce zic alții, să vedem ce păreri au, ce... Contează ce spune Dumnezeu. Contează ce vorbește Dumnezeu. Ce cuvânt îți dă Dumnezeu. Acela contează. Vorbind despre sensul cuvintelor și semnificația lor duhovnicească, Domnul Iisus zice în Ioan 6 că trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu. Iudeii au spus, asta e prea de tot. Omul ăsta vorbește lucruri care nu se pot concepe. Sigur că el vorbea de altceva. Vorbea de părtășia cu trupul lui, părtășia cu sângele lui, părtășia cu suferința lui, părtășia cu jertfa salvatoare, mântuitoare, părtășia în trupul lui Hristos. Ei nu înțelegeau. Cum adică? Foarte mulți l-au părăsit. La care Domnul Iisus se întoarce spre cei 12 și spune așa, zice, dar voi nu vă duceți? Și Petru, din nou Petru, are intervenția asta foarte frumoasă și foarte adevărată. Zice, unde să ne ducem? Cu alte cuvinte, și dacă am vrea să ne ducem, nu avem unde să ne ducem, nu avem la cine. Unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și noi am ajuns la înțelegerea și la convingerea și la credința că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. La Tine sunt cuvintele vieții. Dă-ne un cuvânt. Vorbește-ne în furtună. Oricât de mare ar fi furtuna, El îți vorbește. El se scoală în picioare și spune furtunii, taci, spune mării, taci, fără gură și marea tace. Îl ia pe surdomut, acolo tot în Luca 7, dacă nu greșesc, și îl ia deoparte și îi spune, îi bagă degetele în urechi, îi pune scuipat pe limbă și zice un cuvânt. Cum spune? Efata, deschide-te. Un cuvânt. Și ultimul lucru, prezența lui, cuvântul lui, și mai mult decât orice, dar astea merg împreună, lucrează împreună, atingerea Lui. Știți, când mergem jos, când alunecăm, când ne dăm la fund, când tot orizontul se năruie, Domnul se apleacă și ne ia de mână și ne ridică, ne atinge. Și cineva care a simțit atingerea Domnului știe despre ce vorbesc. Cineva care a fost în rugăciuni, cineva care a fost în stăruințe, cineva care a stat în prezența Domnului și a simțit atingerea lui Dumnezeu, știe că n-ar schimba nimic din lumea asta de dragul acelei atingeri. Dragostea acelei atingeri. căldura și încrederea și bucuria și felul în care atingerea aceea te salvează, te scapă. Atingerea Lui. Nu doar în versuri, nu doar în cântări, ci în mod cu totul și cu totul real. Atingerea Lui. Tot așa, la Betsaida găsește un orb și îi spune orbului aceluia, îl ia afară din cetate și îi pune mâinile, îi pune scuipat și îi pune mâinile pe ochi și spune, ce vezi? Și el zice, văd niște oameni mișcându-se, dar par ca niște copaci. Și mai pune odată mâinile pe ochii lui, îl mai atinge odată și îl întreabă acum, ce vezi? Și atunci spune el, văd lămurit, văd limpede. Înseamnă că fiecare atingere a Domnului schimbă ceva în noi, transformă ceva în noi, maturizează ceva în noi, fiecare atingere. Îi spune Domnul profetului Ieremia, te duci în casa olarului și stai acolo și urmărești cu atenție cam să te fac să auzi cuvintele mele. Și zice Ieremia, m-am dus la olar. De-aia am zis că Dumnezeu nu lucrează numai prin îngeri și prin lumină și prin apariții supranaturale. Câteodată te face să auzi cuvântul Lui și să simți prezența Lui în lucrurile cele mai obișnuite și mai normale și mai cotidiene, mai ordinare ale vieții, sau ordinar nu este corect spus în limba noastră. Cele mai cotidiene, mai comune, mai obișnuite. Te duci acolo, îl vezi pe ăla murdar pe mâini, frământând, roata se învârte și zice Ieremia, am observat două lucruri. Unu, că lutul n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul. E în caracteristica lutului să nu izbutească, așa e firea pământească, firea omenească, natura umană, să nu cedeze, să nu asculte, să nu vrea să se supună sub mâna lui Dumnezeu. Dar am mai văzut ceva, zice Ieremia. În contrast cu natura lutului, care nu ascultă, care nu se supune, care nu vrea, care nu înțelege, care nu se lasă modelat, am văzut natura olarului. Și știți cum este natura olarului? Olarul nu renunță. Olarul nu cedează. S-a murdărit cu noroiul nostru, s-a îmbrăcat cu noroiul nostru, s-a îmbrăcat cu trupul nostru de lut, a venit și a purtat patima și suferința și păcatul nostru până pe crucea Golgotei și nu renunță olarul până nu scoate din noi vasul care vrea să-l scoată. Și de aceea prezența lui, cuvântul lui și atingerea lui ne sunt obligatorii, necesare. Mai mult decât viața, mai mult decât hrana, mai mult decât sănătatea, mai mult decât orice. Prezența Lui, cuvântul Lui și atingerea Lui. Ne ridicăm la rugăciune.